Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Je to krásné, i když popravdě těžko pochopitelné, že někteří občané této země jsou schopni o premiéře pravidelně vstávat každý den pracovního volna, čímž máme na mysli neděli, a v tento čas jenž by mohli bez jakýchkoliv výčitek svědomí klidně prospat, obětují věcem a dějům a osobám dávno uplynulým, minulým, s prošlou již platností, aniž by na jejich průběhu či podobě mohli cokoliv změnit, ovlivnit je, než kvůli na nich vydělat. Pouhé poznání dějů a lidí proběhlých a žijících kdysi jim přináší jistý druh uspokojení cizí jiným jejich současníkům. Svědectví o tom přináší týden co týden obec našich posluchačů, kterým za to děkují jejich průvodci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. K tomuto týmu se dnes připojuje režisér Zdeněk Kozák a dozajista s ním souhlasí i knižní inspirátor Toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš. Objektem našeho dnešního zkoumání bude další osoba na našem a samozřejmě i na císařském trůně, o jejíž povaze nám napoví úryvek z jedné dobové písničky.
Rakousko má kalhoty.
Ano, narodil se následník trůnu Josef, toho jména druhý.
Dnes 13. března léta páně 1741. mezi 2. a 3. hodinou její výsost královna uherská a česká, arcivévodkyně rakouská, naše nejmilostivější kněžna a paní šťastně porodila krásného a stepilého arcivévodu k nevýslovné radosti panstva a k velké potěše všeho lidu.
Ve zprávě novin Wiener Diarium nebyla ani zmínka o tom, kterak a zda vůbec se radoval i novopečený otec. Ale můžeme předpokládat, že ta šťastná událost 32letého Františka Štěpána Lotrinského taky potěšila.
Novorozenec dostal jméno po svědci, jehož těhotná Marie Terezie vzývala během právě uplynulých 9 měsíců svého života.
Že se toto jméno shodovalo s tím, které nosil Josefův prastrýček, byla jenom náhoda.
Nejen svým rodičům se malý Josef v plenkách zdál být andělem, s nímž slétlo na zem štěstí.
Vídeňští řemeslníci zdobili svá okna nejrůznějšími průpovídkami, ve kterých vyjadřovali víru, že vše se nyní k dobrému obrátí.
A někteří z nich si i prospěvovali třeba tuhle.
Hola, hola, hej, čerstvé fíky princátku dej, nebude-li chtít mlčet, nepřátelům může je ukázat.
A nebo tuhletu.
Rakousko má kalhoty, pryč už jsou všecky sloty.
O tom nepříteli a slotách jsme si už vyprávěli.
Samozřejmě, byli to Prusové, kteří habsburskou armádu postavenou ještě Evženem Savojským poráželi.
Proti napudrovaným oddílům stály vycvičené bitevní šiky nejmodernějších dobových jednotek, do jejichž čela se postavil Fridrich, ctižádostivý monarcha, snažící se z malého státu bez zvláštních tradic vytvořit pomocí vojenských úspěchů silnou mocnost.
Pro Marii Terezii byl tento Prus, protestant z německého severu, který už jako následník psal knihy a vášnivě hrál na flétnu, původcem všech starostí, zlovolnou prvotní příčinou téměř dokonaného zániku jejího rodu. Racionálně nelze zdůvodnit, proč Rakušanka až do své smrti Fridricha pronásledovala nenávistí a hlubokým odporem. Říká se, že ženy inklinují k mocnějším hnutím mysli než muži, tak proč by tomu mělo být jinak v politice? Nenapadl snad tento ctižádostivý usurpátor, tenhle moderní Nero, jak ho nazvala, ženu v 6. měsíci těhotenství nejen vojensky, ale přímo fyzicky? Věrná katolička, velká matka a moudrá panovnice svých četných národů se nikdy nedokázala překonat, aby Friedrichovi jeho hanebný čin z let 1740 a 1741 odpustila.
Toto jsme se dočetli v monografii o Josefovi II. Z pera rakouského historika a spisovatele Hanse Magenschaba.
Jestli bylo před malým Josefem, když začal chápat a vnímat, vyslovováno nějaké jméno s odporem, tak to bylo jméno velkého nepřítele bez tváře.
Proč bez tváře?
Protože v celém císařském paláci Hofburku nebyla k nalezení jediná Friedrichova podobizna.
Přesně 6 měsíců po Josefově narození se politická konstelace změnila.
Snad žádná jiná historická událost tak neovlivnila citové zázemí myšlenky mnohonárodnostního státu pod habsburskou korunou jako vystoupení Marie Terezie před uherským sněmem v Prešpurku.
Už jsme si ten výjev přiblížili.
Mladá panovnice žádá uherské pány o pomoc proti Prusům. Na ruce přitom drží několikaměsíčního Josefa.
Štípala mě do zadečku, abych hodně plakal.
Tvrdil po letech její synek, i když si něco takového pochopitelně nemohl pamatovat.
Účelu však bylo dosaženo.
Uherští magnáti se slzami v očích provolávali:
Vítam et sanguinem.
Slibovali položit život a prolít krev.
Nakonec nedali jedno ani druhé.
Ba ani peníze své královně neposkytli.
Těch obětovali ze všech historických zemí nejvíc Češi a Moravané.
Svému vojevůdci knížeti Kevin Hillerovi, který pro ní vybojoval vítězství v Bavorsku, poslala Marie Terezie v dopise svou podobiznu s dovětkem:
Milý a věrný Kevin Hillere, máte před očima královnu opuštěnou celým světem a jejího mužského dědice. Co myslíte? Bude z toho dítěte něco? Jednajte jako hrdina a věrný poddaný. Žijte blaze a bojujte statečně.
Bude z toho dítěte něco?
No, všechno směřovalo k tomu, aby bylo.
Malý arcivévoda byl velice pohledné dítě. Na obrazech z té doby vidíme blondáčka s kulatým obličejem, vykukujícím sveřepě spod husarské čapky, jak mává šavlí.
Rozmazlovali ho?
No, zdali ano, nebo zdali ne?
Samozřejmě, že ano. Všechny zprávy hovoří o tom, jak nadměrná péče mu byla prokazována a jak ji uměl zneužívat.
Něco o tom věděl i pruský vyslanec u rakouského dvora, jinak by v raportu do Berlína nenapsal.
Má pyšný a namyšlený výraz a takový i je. Už teď má o sobě nejvyšší mínění.
Pan pruský vyslanec neměl Josífka rád.
Neměl.
Kromě toho, že je namyšlený, tak je i svéhlavý a tvrdohlavý. Raději se nechal potrestat, než by prosil o odpuštění.
Jako zvláštnost uvádí, že jistá jídla Josef prostě odmítá. V jeho vídeňštině to znělo i mok net. Nemám rád.
Jeho odpor k jídlu zlomil až jeden lokaj, který ho v přestrojení vystrašil svým hromovým hlasem.
Ale stejně mu to i moknet zůstalo. Nemám rád.
Přílišná laskavost rodičů nedává naději, že by z něj jednou byl velký kníže.
No jo, pruský vyslanec. O čem pak ještě referoval?
Císařovna arcivévodu zbožňuje a promíjí mu mnoho chyb. Ta, která by ho měla potrestat. Přesto u ní občas probleskne snaha po jisté přísnosti.
Pruský Friedrich byl vychováván úplně jinak. On i jeho sestra se museli každé ráno hlásit u svého otce, za žádných okolností nesměli opustit sami svůj pokoj, otec je neustále tupil, že jsou hubení jako nit, protože často nedostávali jíst. Starý pruský král plísnil Friedricha na veřejnosti, nadával mu a několikrát ho i uhodil před sluhy a vojáky.
Josefova výchova byla zcela jiná.
Tedy ona Marie Terezie ve hněvu několikrát připadla na myšlenku, že by Josífek měl dostat nářez s rákoskou, ale pokaždé od toho upustila, když jí bylo zdůrazněno, že rakouští arcivévodové nikdy nebyli biti.
Ano, a dochoval se bonmot Marie Terezie.
Taky podle toho vypadali.
Malé dítě v Hofburku mělo vedle sebe hektickou a neúnavnou matku.
A otce, který většinu času trávil na lovu nebo byl v zajetí svých četných milostných avantýr.
Kromě toho měli tedy zpočátku jeho výchovu na starosti hlavně ženy.
Všechny se nazývali Aja. Josef měl dvě a obě hraběnky.
Marie Terezie nařídila dodržovat co největší čistotu a řídit se radami lékařů.
Josef ani ostatní děti nesměli být strašeny, ale měli znát příčinu obav.
V místnostech nesmělo být přetopeno.
Ano, vzpomínáme si, jak otužilá císařovna úřadovala ve své pracovně při otevřeném okně, jímž vítr foukal dovnitř sníh.
Děti nesměly být změkčilé. Zdaleka ne všechna jejich přání směla být splněna.
Byly to vlastně moudré rady matky, která se sama musela starat o veřejné záležitosti natolik, že ji zcela pohlcovali.
V prosinci roku 1748.
Josefovi bylo 7 let.
Doporučila tajná rada, aby byl mladému arcivévodovi propůjčen titul Královská výsost.
Poprvé očekával Josef své rodiče v čele jednoho regimentu na koni.
Od té chvíle se mu uniforma stala nejoblíbenějším oblekem.
Zprávy z Josefova dětství potvrzují, že ve všech fázích svého věku si nejraději hrál na vojáky. Hrdiny jeho mládí byli velcí vojevůdci. Alexandr Veliký, Cézar, Rudolf Habsburský. Čím byl starší, tím jasněji mu před očima vyvstával předpoklad k uskutečnění všech velmocenských snů. Řízená státní správa. Marie Terezie ho v tom podporovala.
Žádný habsburský následník trůnu před ním ani po něm nevyrůstal v tak bezprostředním vojenském ohrožení jako on.
A na svět přicházeli další a další sourozenci.
Už před ním se v rozmezí 3 let narodili 3 jeho sestřičky.
Marie Alžběta, Marie Anna a Marie Karolína.
Po Josefovi porodila císařovna další Marii, tentokrát Marii Kristýnu a hned na to Marii Alžbětu.
První dcerka tohoto jména totiž zemřela a tak její jméno dostala další v pořadí.
A máme tu opět kluka. Arcivévodu Karla Josefa, kterého v zápětí doplnila Marie Amálie a po ní Leopold.
Ten v budoucnu ponese u svého jména číslovku 2.
A ještě na cestě potkáváme postupně Marii Karolínu, Ferdinanda, Marii Antoinetu
a úplně nakonec Maximiliána Františka.
Celkem 16 dětí během 19 let. Bylo vůbec nějaké období, kdy panovnice Velká matka nebyla zaměstnána těhotenskými problémy a porody?
Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, musíme nahlédnout, že maminka svého synka neviděla skrze nějaký růžový opár. O tom svědčí i dopis, který napsala jednomu uherskému důstojníkovi, který se měl podílet na princově vojenské výchově.
Jisté je, že můj syn byl už od kolébky vychováván s velkou láskou a něžností jako milovaný a důležitý poklad. Jisté je i to, že se mu v jeho požadavcích vyhovovalo přes příliš a že ho obzvlášť jeho sloužící různým pochlebováním a nevhodným vyzdvihováním jeho důležitosti svedli k tomu, že chtěl, aby ho všichni ctili a poslouchali. I když tyto sklony Abbé, jeho učitel, svou péčí a výukou trochu napravil a i když můj syn má přece jenom dobré srdce, vidím, že jeho čilost stále náramně vzrůstá. Z toho pak pramení jeho vážně míněný požadavek, že mu všechno musí být po vůli. Pozoruji na něm rovněž, jak je mu zatěžko přiznat svou chybu. Stydí se za ní a pokouší se jí zastřít výmluvami, jen aby se nemusel přiznat a pokořit se. Jedním ze sklonů, které musí být napraveny a odstraněny, je jeho záliba v pozorování chyb a poklesků lidí v jeho okolí. Nejen, že se tím prohřešuje proti lásce k bližnímu, ale tato záliba mu brání v rozumném úsudku natolik, že už nemůže rozeznat opravdovou kvalitu a mýlí se, což má samozřejmě neblahé následky.
Podivuhodné, jak se maminka přes všechnu svou lásku dokázala dívat na synka a jeho negativní vlastnosti, objektivně až chladně.
Na učitele neměl Josef moc štěstí. Vlastně je neměl skoro žádné.
Matka mu obstarala ctihodné starce, ve svých oborech ceněné kapacity, kteří se však s uměním pedagogiky nikdy nepotkali a toto obtížné dítě nedokázali zvládnout.
Všichni se snažili především zlomit Josefovu tvrdohlavost.
Jenomže každý učitel hodný toho jména dobře ví, že dětská tvrdohlavost a paličatost je projevem slabosti a nejistoty.
Josef nebyl vychováván a vzděláván, Josef byl cepován. Ostatně do dnešních dnů se dochoval jeho denní režim v době, když mu bylo 10 let.
Ve 6:45 budíček a ranní modlitba. Do 7:30 oblékání. Do 7:45 snídaně. Do 9:30 latina. 15:45 odpočinku. Do 11:30 dějepis, k tomu trocha literatury. Do 11:30 psaní. Odpočinek, oběd a konverzace do 14:00. Do 15:00 zeměpis. Do 16:00 náboženství. Ve středu, v pátek a v sobotu matematika. Do 17:30 odpočinek. 18:00 modlitba. O 19:30 lekce hudby. 2x týdně taneční hodiny. O 19:30 večeře. Do 21:15 biliár. Svlékání, večerní modlitba, uložení do postele.
Dětská kasárna.
Josefovi se dostalo samostatné výchovy, to znamená, že se musel učit intenzivněji než děti vzdělávané ve školách a že odpadala zábava s kamarády, praktikovaná obvykle o školních přestávkách.
Byl přesazen do světa dospělých.
Výchova a vzdělávání se protahovaly až do nočních hodin.
Tomu klukovi nezbýval vůbec žádný čas na hru. V jeho denním režimu se nenašla ani chvilka pro sport nebo tělesné odreagování po dlouhých hodinách klidného sezení a biflování.
Přitom se vyučovalo i v neděli.
O nedělích a svátcích se navíc konala náboženská cvičení, která se na dvoře Marie Terezie prováděla velmi svědomitě.
Zacházelo to až tak daleko, že 11letý Josef musel během svatého týdne navštívit se svým otcem Boží hrob v 18 vídeňských kostelích.
Tomu se říká umělé přerušení dětství.
Josef měl za povinnost každé 3 měsíce skládat v přítomnosti císařského páru zkoušky, které se zčásti odehrávaly v latině. V 11 letech měl složit zkoušku z metafyziky, ontologie a etiky. Kromě toho se musel učit francouzsky a italsky. Povinnými jazyky byly i maďarština a čeština. S výchovou a vzděláváním se však problematickou povahu Josefovu skloubit nepodařilo. Jestliže osvícenec Helvétius srazil větu výchova zmůže vše, pak Josef II. Je důkazem, že výchova nejenže všechno nezmůže, ale mnohé může pokazit.
Když vypukla válka,
která pak měla trvat 7 let,
bylo Josefovi 15 let.
To znamená věk, kdy chlapec dozrává v muže a kdy se loučí se svým dětstvím.
Z Josefa se stal muž. Jeho rysy, které byly v dětském věku měkké a vláčné, se zaostřily.
Na jeho podobizně z té doby vidíme tvář s ostrým nosem a výsměšnými rty. Jenom oči si ponechali světlou modř, i když jejich pohled zpřísněl a stvrdl.
Josef vystupuje v uniformě svého švališerského pluku číslo 1 tak, jak se sám viděl, jako následník velmocenského trůnu, nacházejícího se v krvavé válce. Ani stopy po úsměvu, oči upřeny na pozorovatele, ruka na kordu.
15letý Josef toužil obnovit čest svého rodu. Chtěl být novým Alexandrem, novým Cézarem.
Pokoušeli se mu sice tyto a podobné nápady vyhnat z hlavy,
ale dovolili mu provádět v uniformě inspekce u pluku, intenzivně ho učili vojenství a nechali ho dokonce hrát Julia Cézara v jakési hře.
Když vypukla válka s Pruskem,
to bylo roku 1756,
hořel mladý arcivévoda vojenskou vášní. Výchovný program byl z části gigantomanický, z části encyklopedický. Mladý Josef na něj reagoval střídavě cynicky a letargicky. Teď ale poprvé projevil až fanatickou schopnost nadchnout se pro věc. Úplně se překonával. Vítězil nad Friedrichem na mapě generálního štábu a válku ve všech jejich fázích prožíval téměř fyzicky. Ruského vyslance zaskočil tím, jak přesně znal vzdálenosti míst válečných bojů od Petrohradu, když ho nabádal, aby Rusko konečně poslalo slíbenou vojenskou pomoc. Mladý Josef se mohl stát novým Friedrichem, tak byl zapálen pro armádu. V to asi tajně doufala i Marie Terezie, kdy se dozvěděla o neúspěších, nasaských a českých bitevních polích.
Nebyly to však jenom neúspěchy.
Jak už dobře víme.
18. června roku 1757 na večer ztratil Friedrich v bitvě u Kolína 42% svého vojska. Na vrších, na kterých se bitva odehrávala, leželi v křovinách tisíce mrtvých.
I rakouská armáda utrpěla těžké ztráty.
Podařilo se jí však vyvrátit jeden mýtus.
V tento požehnaný den se poprvé ukázalo,
psala Marie Terezie svému vítěznému maršálu Daunovi blahopřejný dopis.
Ukázalo se, že pruský král se svou armádou není neporazitelný. Že jeho armáda může být nejen poražena, ale navíc donucena k bezhlavému, neorganizovanému útěku.
Josef později často vzpomínal na tento den, který prožil jako mladý muž po boku své strachující se matky. S radostí se poučil, že Rakousko jako velmoc nebylo donuceno k abdikaci, že Friedrich poznal hranice svých možností, že znovudobytí ztracené rakouské převahy zdaleka není vyloučeno. Celý život lpěl Josef na tomto snu. Sám se za velkého vojevůdce považoval, rozpoznal v sobě vojevůdcovské schopnosti a toužil po historických vavřínech na bitevním poli. Jeho ctižádost mu velela vejít do dějin jako veliký.
Což se mu nepodařilo.
To je pravda. K jeho jménu se žádný přívlastek nepřidává.
Kdyby byl aspoň první.
Ale on vstoupil do dějin jako Josef II.
Nic nenasvědčuje tomu, že z Josefa vyrůstá génius.
Informoval škodolibě Friedricha II. Pruský vyslanec ve Vídni.
Josef byl okraden o dětství a mládí.
Ty ukradené roky vryli první velkou jizvu do jeho života.
Druhou ránu mu pak připravil osud v podobě krutě krátkého manželského štěstí.
Kdo neprožije štěstí dětských let a komu osud nedopřeje rodinný život s milovaným člověkem, tomu nezbývá, nechce-li úplně rezignovat, nic, než opustit svět obyčejnosti, stát se lhostejným k tradičním zvyklostem spokojeného lidského života a vstoupit do říše osamělých ideálů, ostatním lidem vzdálených abstrakcí, obrazů o životě, které si sám vytvoří.
Josefova cesta byla předznamenána.
S tvrdošínou důsledností po ní kráčel až do smrti.